Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem katrs otrais bērns pasaulē cieš no vardarbības. Visaptvarošu datu par situāciju Latvijā nav. Kāds 9 gadus vecs pētījums vēsta, ka Latvijā vardarbību piedzīvo aptuveni 10% bērnu. Savukārt valsts policijas dati rāda, ka pēdējo 5 gadu laikā ar seksuālu vardarbību saskārušies 905 bērni. Vairāk stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Linde Ozola.
Tā skāda ir tāda, ka padziļināt vai sistemātiski šo lietu analīze nenotiek, un mums ir neizmantot un zaudēt iespēja saprast, kas ir šīs te vardarbības riska faktori, šī te nozieguma tendences un dinamikas pārmaiņas. Šī būtu informācija, kas ļaut mums izvērtēt vai pašreizējais tiesvedības procesi, ko mēs viņos darām labi, un kas mums pietrūks vai ko mums vajadzētu mainīt.
Ļoti svarīgi ir Latvijā ar šo problēmu cīnīties preventīvi. Tā šodien centra Dardedze rīkotā konferencē atzina valdības pārstāvi. Pašlaik pārsvarā cīņa notiek tikai ar sekām. Līdz ar to būtu jāattīsta agrīna prevencijas sistēma, stāsta pārresora koordinācijas centra konsultante Sigita Sniķere.
Darbības principi, ko mēs vēlamies arī stiprināt, pirmām kārtām pakalpojumu grozi izveide, Un tāda groza izvēde, kas ir balstīta kā rēstieši bērnu attīstības vajadzību un ģimenes atbalsta pieejās. Tā ir arī tātad pakalpojumu sistēmas integritāte, saprotot to, ka šādu veidu pakalpojums ir grūti nodrošināt katrā pašvaldībā, veidot arī šīs te speciālistu komandas, kas sniedz atbalstu bērnam, ikvienam bērnam, kad tas ir vajadzīgs.
Šādas speciālistu komandas varētu būt mobilas un strādāt uz konkrētu reģionu. Bez tā ir jāveicina arī sabiedrības izpratne par problēmu. Cilvēki bieži vien nesaprot, kas ir un kas nav vardarbība pret bērnu, līdz ar to nespēj to pamanīt. Tāpat problēmas ir arī starp institūciju sadarbībā. Vairāk stāsta valsts policijas dzimumnozieguma apkarošanas nodaļas priekšnieks Oļegs Lavčinovskis.
Problēma ir tā, ka te jau visi cenšas izdarīt kā labāk, jo sociālais dienas cenšas pēc iespējas ātrāk nostot bērnu rehabilitāciju, negaidot, kamēr tur policija izkustēsies. Bet policija, diemžēl, nevienmēr uzreiz var uzsakt arī savu izmeklēšanu vai nonākt līdz tam posmam, kad bērns ir prātināms. Tāpēc šeit problēma ir tieši tā starpsunāla sadarbība, un tur ir jāpieliek pūles, lai to atrisinātu.
Viens no pozitīvajiem risinājumiem ir projekts Bērna māja, kas ir speciāla telpa nopratināšanai, respektīvi, kamēr bērns sarunājas ar vienu speciālistu, visi pārējie sarunu vēro un klausās no blakus telpas. Šāds projekts pāris gadus darbojas centrā Dardedze. Labklājības ministrija cer to ieviest arī kā normālu procedūru. Paula Dēvica, Latvijas radio.